Plicze ornamitain tradiciain indonesiain texajoin, baticoin, kiui trovigas sur la listo de nemateria heredajo de la homaro, eblas rigardi ec gis la 24 de septembro en la Centra Museo de Texado en Lodzo, la Centra Pollando. La exposizion formas 75 tradiciai texajoi el Javo, el la periodo ec de la fino de la 19 jarcento gis la 70 jaroi de la 20 jarcento. Ili devenas el la privata collecto de Rudolf G. Smenda, kiu dum la inauguro de la expozicio prezentis porokazan prelegon. Batiko signifas same la tinkturadon de teksaĵoj kun la uzo de likva vakso, kiel ankaŭ finprodukton. La tradicio produkti batikojn en Indonezio estas ĉirkaŭ 2 miliara. Ĝia plej signifa evoluo ligiĝas kun la periodo de la nederlanda koloniigado, kiam krom la naturaj, eblis apliki ankaŭ anilinajn kolorigilojn. La Lodza ekspozicio prezentas teksaĵojn, kiuj formis tradician indonezian veston viran kaj virinan. Komence tiu vestoelemento indikis la socian statuson. Ĉiu regiono aŭ gento havis sian apartan manieron ornami batikojn, kaj la motivoj povis havi krome simbolan signifon.